Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, 16 рівно на годиннику, і ми починаємо катехезу денну з нами на зв'язку з Житомира отець Ярослав Гіжицький. І ми продовжуємо далі цикл «Пророки близькі та далекі». Яку саме сьогодні тему будемо починати, отець нам розповість. Вітаємо, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Знаєте, я дуже люблю дивити на історичні різні фільми, які розповідають про старовинні історії, про старовинних людей, про людей, які жили дуже далеко. Це як подорож у часі. Ми говорили вже про пророка Самуїла, який жив дуже-дуже багато років тому назад. І сьогодні я також хочу разом з вами полетіти в часі і в Біблії дуже-дуже далеко. Отже, запрошую вас в мандрування часи царя Давида. Ми говоримо про пророків. Пророків далеких, близьких. Вони дуже далекі за часом, але близькі в душі. Тому що пророки, повторюємо це завжди, це люди, які були близькі до Господа Бога. Це не тільки люди, якісь легендарні постаті, які бачили майбутнє. Ні. Пророки – це були друзі Бога. Ми називаємо пророків людьми Божого Слова. Дабар, Боже Слово діяло в них з особливою силою. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на хвилі Радіо Марія. І запрошую, щоб ми сьогодні порозмовляли про, поміркували про двох пророків, імена яких, ну, не досить відомі серед народу, про пророка Гада і пророка Натана. Дорогі брати і сестри, ми вже добре знаємо різних пророків. Ми знаємо, що в Біблії є такі пророки, які залишили після себе письмову спадщину, залишили після себе книги. Маємо 4 великі пророки. Маємо пророка Ісаю, Єремію, Єзекіля і Даниїла. Про них ми вже говорили, багато говорили. Є також збірка книг пророцьких, які ми називаємо «Малі пророки» або «12 пророків». І цих пророків не буду тут перераховувати, але ми їх теж добре вже знаємо. Я думаю, гадаю, що вони вже ваші друзі. Йосія, Амос, Наум, а може хтось дуже любить пророка Захарію. А може хтось пророка Йону, як він там виглядає з цього шлюнка кита? Дорогі мої, є такі пророки, які не залишили після себе письмової спадщини. Ми називаємо їх пророки ведючі. І, між іншим, Самуїл був таким пророком. А до пророка Гада і Натана в їх домівку, в їх часи запрошую сьогодні. Цар Давид, цар покликаний Богом, помазаний на царство пророком Самуїлом, бурхливе життя, якого ми вже трошки знаємо. Цар Давид царював приблизно 1000 років до Христа. Царював 40 років. І згідно з текстом Біблії, 7 років і декілька місяців він мав своє царство в південній столиці, у Хевроні. Це місто сьогодні також славиться своїми пам'ятками. І євреї дуже люблять туди їздити. Але не тільки євреї, а також християни. Щоб там, у Хевроні, побути в місці, в якому царював цар Давид. А згодом він здобувся на те, щоб для себе придбати нову столицю. І з допомогою свого військового начальника Йоава, ну, певно, якось, чи шаленою відвагою Йоава, чи таким промислом, Йоав був дуже талановитим воєнначальником, генералом, він переміг єбусицьке місто Урусаліму. І коли здобув він Єрусалим назвав це місто своїм містом, містом Давида. І вирішив, що його столиця буде побудована, власне, там. І це було приблизно 1000 років до Христа. В Єрусалимі цар Давид царював 33 роки. Разом царювання Давида було 40 років. Це був дуже побожний цар. Цар, який став зразком, батьком Давидового дому, Давидової династії. Це, власне, з династії Давида, як нащадок цього царства, народився Ісус Христос, наш Господь. Про Давида розповідає нам і перша, і друга книга Самуїла, але також перша, друга книга Хронік. Це був побожний цар, який сам складав чимало молитов. Ми знаємо, що велика частина псалмів є авторства, власне, царя Давида. Давид дбав про культ, про спів, про поклоніння Боже, Богові. Він був царем близьким до Господа Бога. І тому мав він також пророків, які йому допомагали щоденно вести Боже життя. Ось перед нами перший з них – пророк Гад. Хто був пророк Гад? Це дуже таємнича постать. Ми не знаємо достовірно, звідки він походив. Здається, це тільки так традиція говорить, що він народився неподалік від Хеброну, у селищі Хальхуль. Якщо не знаємо про його родину, не знаємо про його особисте життя, ну, попробуємо тоді розгадати його ім'я. Кожне ім'я на івриті щось означає. А що означає ім'я Гад? Так українську це не так звучить, правда? Але іврит – це не українська мова. Українською мовою ім'я означає щастя. Або щасливий збіг обставин. Отже, такий пророк, ім'я якого було щастя, служив своєю порадою царю Давиду. Біблія говорить про нього, що він був видющий, тобто той, що бачить таємні справи Бога. Хозе на івриті, або роє, той, що бачить. Тому що ще є інше слово, яке означає нам пророка – набі. Але пророк Гад був представником цього старішого норту пророцького, того харизматичного пророка, який завжди був близько до таємниці Бога. Запрошую вас тепер, щоб ви знайшли свої Біблії. Ми читаємо Старий Заповіт. Знайдіть, будь ласка, першу книгу Самуїла. І в цій першій книзі Самуїла знайдемо 22 розділ, 5 вірш. У 22 розділі ми читаємо про Давида, коли Давид ще не був царем. Він служив на дворі цара Саула, а коли Саул втратив довіру Божу, тоді Саул страшно переслідував Давида. І Давид сховався в Адулам-печері, а потім в Моаві. Про це, власне, розповідає нам 22 розділ першої книги Самуїла. І читаю. Давид пішов і звідти і втік у Адулам-печеру. довідались про це його брати та уся його родина, і прийшли туди до нього усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, зібрались біля нього, і він став ватажком їх. Отак з ним якихось 400 чоловік. Звідти пішов Давид в Міцпу, в Моаві, і сказав Моавському цареві: «Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути у вас, поки я знаю, що Господь удіє зо мною?» І він лишив їх при Моавському цареві. І вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же Гад сказав до Давида: «Не сиди в сховку, а збирайсь та йди в землю Юди». І пішов Давид, і прийшов у ліс Херет. Це перша згадка про пророка Гада. Пророк Гад, як бачимо, був з Давидом ще в ті часи, коли Давид був в дуже скрутному становищі. В нього не було друзів. Хто зібрався з Давидом? Хто прийшов до нього? Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, звичайно, царем Саулом, зібралися біля нього. Нічого собі, товариство. І Давид, він не як цар, а як ватажок. Може, краще так сказати. Може, не ватажка, а гетьман. Гетьман. Все ж таки, це не було престижне положення Давида. Обставини були дуже трудні, а пророк був товаришем близько у Давидового боку. І цей пророк вмів вести молодого Давида Божою стежкою. Він міг сказати Давиду: «Слухай, що ти сидиш в цій пещері, в цьому сховку, збирайся, іди в землю Юди». Хоч потім читаємо, як розлючений повбивав священиків у Нові. Тобто обставини були надзвичайно небезпечні. Але треба довіритись пророкові. І Давид пішов, бо слухався завжди пророка Гада. Тут треба мені сказати, що кожен християнин потребує для духовного життя духовного наставника, керівника, отця. Буває, що не знаєш, як себе вести, чого прагне від тебе Господь. І тоді добре звернути за порадою до досвідченого духівника. Він допоможе. Якщо хтось хоче вести таке правдиве християнське життя, довірте своє духовне життя чи священнику, або сестрі-монахині. Обов'язково це мусить бути людина така, як пророк Гад, тобто близька до Бога. Чи це може бути хтось світський? Так. Але тільки така людина, якою ти довіришся, і яка точно буде вести тебе до Бога. Бо духовний отець не має показувати свою волю, чого він хоче, як він це бачить. Духовний отець, він має за тебе молитися і послухати у Бога, чого Господь Бог для тебе хоче. Так, за порадою пророка Гада, Давид, бачите, залишив свою печеру Адуламську чи інші сховки і пішов в Юду. Пророк Гад був з Давидом завжди, товаришував йому своєю молитвою, але не побоявся сказати йому тверді слова, коли Давид проявив гординю і вирішив порахувати народ наприкінці свого царювання. Хоча Бог завжди забороняв царям ізраїльським це робити. Запрошую вас тепер, щоб відкрили, дорогі брати і сестри, другу книгу Самуїла. 24 розділ розповідає нам, власне, про те, як Давид вже забув, що він є з настанови Бога царем над Ізраїлем. І він вирішив сам управляти народом Ізраїля, хоча правдивим царем був завжди Господь Яхве, а не просто людина на престолі в Єрусалимі. Це такі мій коментарі, чому не вільно було робити перепису народу. Не вільно було цього робити, тому що народ належав до Бога. І тільки Бог знав все про свій народ. Якщо хтось робив перепис народу, то явно хотів вже покластися виключно на свої сили. Давид повірив, що він є талановитим царем. Ну і що, може, не завжди цей Бог йому потрібний. Так треба зрозуміти цей текст у 24-му розі. Надзвичайно цікавий. Запрошу вас тепер до цього, що ми разом читали і заслухались це Боже Слово. «Знову запалав гнів Господній на Ізраїля та побудив Давида проти них, кажучи, «Піди, перелічи Ізраїля та Юду». І звелів цар Йоавові, начальникові війська, що був з ним, «Пройди через усі коліна ізраїльські від Дану до Версавії і порахуй народ, щоб я знав число народу». Ну, перепрошую, тут не буду далі читати. Йоав не хотів цього зробити. Він знав, що це не вільно, цього не вільно було зробити. Але що зробити? Цар говорить, Йоав виконує. І тоді Йоав порахував весь народ. Читаю тепер 10-й вірш. Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа, «Согрішив я, тяжко зробивши це. Отож, Господи, прошу, прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно». Тут ми читаємо цікаві слова. Приходить до Давида пророк Гад. 11-й вірш говорить, «Коли Давид устав вранці, прийшло в Господнє слово до пророка Гада Давидового видючого. Іди й скажи Давидові, так говорить Господь, три речі я пред'являю тобі, вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі». І прибув Гад до Давида і оповідає йому, кажучи до нього, «Чи має панувати в твоєму краї 3 роки голод? Чи волієш 3 місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була 3 дні чума в твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене». Давид відповів Гадові, «Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу». Треба було би більше, може, сказати про цю реакцію Давида, що Давид зрозумів, що від гріхів треба відмовитись, що навернення, він не розумів це ще раніше, але тут він збагнув, що він десь на хвилину, на день, на місяць, може на тиждень забув про Господа Бога. Він подумав, що вже може сам володіти своїм народом, і тепер Господь вже йому не дуже потрібний, але прийшло покарання від Господа Бога, а він все ж таки надіється на Боже милосердя. І каже він, «Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике. Людям же в руки впасти не хочу». Звичайно, тоді пророк Гад, бо він тут з нараддям Господа явиться, йде до Бога, передає Господові відповідь Давида. І, як завжди, Господь вміє навіть зло, навіть гріх перемінити. Як це? Це тільки Господь може перемінити в добро. Це велика наука для нас, дорогі. Коли ми щось погане вчинимо, коли зробимо щось, скоїмо щось таке, що потім жаліємо, не попадаємо у відчай, відчай – це є щось, що є противне Господеві. Відчай – це є гріх проти Святого Духа. Отже, гріх не має нас придавити так, щоб ми не підняли вже ніколи нашої голови і очі і серця до Господа Бога. Ми, так як Давид, буваємо пригноблені з причини наших гріхів, але надіятись на велике Боже милосердя – це перше завдання кожного християнина, кожного віруючого. І Господь дійсно перемінив цей гріх Давида. І покарання, яке прийшло на Ізраїля і на Єрусалим, на велике добро. За допомогою пророка Гада. Як це сталося? Отже, коли Господь послав свого ангела, щоб він простягнув був руку на Єрусалим, коли прослав ангела, щоб розсіяти по всьому Ізраїлі цю чуму або іншу заразу, тоді ангел смерті проходив по всій країні і прийшов до спеціального такого місця, яке належало до Орни Євусія. В цьому ж 24-му розділі другої книги Самуїла в 16-му і 17-му вірші читаємо наступне. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо і сказав ангелові, щоб вигублював люд, досить уже, затримай свою руку. Тоді ангел Господній був якраз на току Орни Євусія. Коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав Давид до Господа, мовлявши, дивись, це ж я згрішив, я провинився, ці овечки, що вони зробили, нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого. І прийшов того дня до Давида пророк Гад і каже до нього, іди, постав Господеві жертовник на току Орни Євусія. І пішов Давид згідно з гадовим словом, як велів був Господь. Далі текст розповідає нам про це, що Давид на пам'ять цього, що там зупинився ангел і що не пішов далі вбивати всіх єрусалимлян, то, звичайно, була якась хвороба, якась епідемія, яка затрималась так дивним чином перед Єрусалимом. Господь так вчинив, Давид іде будувати там жертовник. І як Біблія потім говорить в своїх книгах, там, власне, на цьому місці син Давида, Соломон, збудує перший храм Єрусалимський для Господа Бога Яхве. Таким чином Господь перемінив зло, яке вчинив Давид, його гординю і покарання, на те велике милосердя, щоб показати місце потужної любові Бога до свого народу. Жертовник, побудований на току Орни Євусія, став місцем знаходження, чи там, де сьогодні знаходиться храм Бога Яхве. Правда, на цьому місці сьогодні не храм Божий знаходиться, не храм Яхве, а мусульманська мечеть, в принципі, купол скали. І сьогодні євреї дуже моляться, щоб знову на цьому місці був храм Господній. Як це Господь вирішить, то тільки Господь Бог знає. Пророк Гад був також організатором Божого культу. Особливо тих, що прославляли Бога співом та грою на інструментах. Це була мистецька місія пророка Гада. Відкрийте, будь ласка, знайдіть другу книгу Хронік в 29-му розділі, 25-му вірші, багато-багато років вже після смерті Давида за царя Єзекії. Пише нам автор про левітів у Господньому домі. Друга книга Хронік, 29 розділ, 25 вірш, згадує також пророка Гада. І це останні спогади про цього пророка. Він настановив левітів в Дому Господньому з цимбалами, гарфами та цитрами на наказ Давида і Гада, царського ведючого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники з сурмами. І тут, дорогі брати і сестри, зустрічаємо ім'я іншого пророка, пов'язаного з царем Давидом. Пророка, яким разом з пророком Гадом співпрацювали над тим, щоб культ був гарний, щоб музика грала в Єрусалимському, ну, ще не було тоді храмі, але наметі, в якому прославляли єдиного Бога, Творця неба і землі. Господа, яку називали Яхве Цеваот, або Елохім, Господь Адонай, Господь всього Ізраїля. Це був пророк Натан. Пророк Натан з'являється в Біблії вперше у зв'язку з пророцтвом про дім Господній. А потім також в тексті, в якому розповідає Біблія про гріх, страшенний гріх перелюбу і вбивства, який скоїв цар Давид. Може, почну від цього другого тексту. Запрошую вас до цього, щоб відкрити в нашій подорожі, в нашій зустрічі з пророками Гадом і Натаном, відкрийте, будь ласка, другу книгу Самуїла, 12 розділ. В 11 розділі ми чуємо, як Біблія розповідає про скоєний гріх Давида. Коли Давид полінився піти на війну послав Йоава. Ну і коли не було йому що робити, перепрошую за слово, лазив він туди і сюди по кровлі свого палацу і побачив надзвичайно гарну жінку, що купалася. Була ця жінка вельми гарна. Це була Ветсавія, дочка Еліама, жінка Урії Хетита. Давид не витримав. Но в нього було і свої жінки, і не одна жінка. Тоді багатожонство було дозволено, але ця йому так подобалась, що він не питав, чия це жінка, він вирішив, щоб з неї переспати. І коли жінка зачала сина, Давид вирішив обманювати Бога, людей, щоб не вийшло не в те, що він скоїв. Ну і історію це знаємо, кличе він Урію, чоловіка цієї жінки, до себе. Ну, звичайно, треба було йому повернутися з війни. І каже, іди до неї спати. Але коли Урія не захотів піти до свого дому, розлючений Давид послав Урію, звичайно, обратно на війну і сказав Йоаву, поставте його в такому місці, а потім відступіть від нього, нехай його вб'ють. Дійсно, він спричинився до смерті цього воїна, вірного воїна Урії Хетита. І коли він це зробив, тоді, дорогі мої, Господь послав до нього як правдивий докір сумління пророка Натана. Це є 12 розділ, який тепер разом читаємо. Господь послав пророка Натана до Давида, І він прийшов до нього та сказав йому: «Було собі два чоловіки в однім місці, один багатий, а другий убогий. В багатого була превелика сила овець і корів, а в бідного не було нічого, крім овечки, однісінької, маленької, що він її купив і годував, і вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла, і з його чаші пила, спала на його лоні, і була йому як дочка. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка, та цей пожалував взяти зі своїх власних овець і корів, щоб зготувати по-дорожньому, який прибув до нього. І він забрав овечку в Бога чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипів великим гнівом на того чоловіка і скрикнув до Натана: «Як жив Господь, чоловік, що зробив те, заслужив смерть, а за овечку поверне вчетверо за те, що вчинив таке і не мав співчуття». Тоді Натан промовив до Давида: «Ти той чоловік! Так говорить Господь Бог Ізраїля: я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки Саула, дав тобі дім пана твого і жінок пана твого на твоє лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо б цього було ще замало, додав би ще того і цього. Чому ж ти так зневажив Господа і вчинив те, що є злом в його очах? Урію хетита вбив мечем, жінку його взяв собі за жінку, його ж ти вбив мечем амонійським, і тому тепер меч навіки не відійде від дому твого за те, що ти мене зневажив і взяв жінку Урії хетита, щоб була тобі за жінку. Так говорить Господь: з твого ж власного дому нашлю лихо на тебе. Візьму твоїх жінок перед твоїх очей, віддам їх ближньому твоєму, і він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима сонця». І сказав Давид до Натана: «Згрішив я проти Господа». А Натан відповів: «Та Господь прощає тобі гріх твій. Ти не вмреш. Тільки ж за те, що ти таким вчинком тяжко образив Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно вмре». І Натан пішов додому. Дорогі мої, пророк Натан знав Давида добре. Він жалів Давида. Він зрозумів, що Давид попав в халепу, в сатанинську халепу своєї власної пожадливості. Як спасти царя? Як спасти людину? Та якщо б пророк просто прийшов, сказав: «Давид, що ти зробив? Ти вбив Урія хетит!» Без сумніву Давид схопився би за меч і вбив би пророка Натана, точно як вбив Урія хетиту. Натан знав, як сказати Давидові таке, щоб Давид зрозумів помилку свого життя. І тоді він від Господа придумав притчу про цю овечку, про цю вбогого, щоб достукатись до серця Давида, достукатись до його останнього спасіння, до останнього, що ще в сумлінні у нього залишилось. Почуття милосердя до бідної людини. Давид втратив вже все. Чистоту втратив, панування над собою втратив, правду втратив, ще тільки одне залишилось, остання ніточка, якщо він її втратить, все пропало. Він був милосердний до бідного хлопця, чи бідного хазяїна, господаря. І коли Давид скрикнув голосом великим: «Цей, що так зробив несправедливо, він достойний смерті? Тоді пророк Натан зрозумів, тепер можу йому сказати правду. Ти ця людина. І Давид, як грім, просто вдарив в нього. Він, я собі уявляю, як він скорчився. Як він зрозумів в одну мить всю гадость свого життя і цього, що він зробив. І що Господь все про це знає. Я згрішив перед тобою, Господи. Натан виконав свою місію. Пророк, він привів Давида до навернення, не засудив його, не знищив його, не втоптав його в землю. Він показав, що Бог не похваляє гріх Давида. Надзвичайна місія Натана на цьому не закінчується. Сьогодні, в останніх цих хвилинах, в останню хвилину нашої катехези, хочу разом з вами подивитися на щось надзвичайне, що було поміж Натаном і Давидом. Отже, цар Давид, як я сказав, він грішна людина, але він теж і Божа людина. Він мав такі дні, місяці, коли він так молився, і він хотів дійсно зробити щось для Господа. Отже, в цьому Єрусалимі, який він здобув собі на столицю, не було достойного місця, де можна було б зібратися і хвалити Господа Бога. Цар Давид мав таку думку, щоб побудувати храм для Господа, побудувати до Господа дім. Він знав, що ні одна храмина не може Господа Бога прославити так, бо Господь сам на небесах живе. Але тут на землі храм потрібний. І коли він це задумав, цар отримав від пророка Натана похвалу. Натан прийшов і говорить пророк Натан до Давида: «Все, що маєш на серці, іди і чини, бо Господь з тобою». Це є 7 розділ 2 книги Самуїла. «Все, що маєш на серці, іди і чини, бо Господь з тобою». Але ж Натан теж помилявся, бо в цю же саму ніч прийшло слово Господнє до Натана: «Іди і скажи рабові моєму Давидові, так Господь говорить, чи ти будуватимеш мені дім на мешкання?» І говорить Господь, не хоче Господь, щоб Давид побудував йому дім, тобто храм Господній, тому що в нього було занадто багато крові на руках. Він вів різні війни, він не був чистою людиною. І тоді, з нагоди цього прагнення Давида, Натан отримав від Господа Бога найбільше пророцтво, яке тільки було проголошене пророками, про народження Ісуса Христа в 13-му, 12-му, 13-му і 14-му вірші ми читаємо: «Господь звіщає тобі, що Він збудує тобі дім, а як сповняться твої дні, і ти спочнеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царський престіл навіки. Я буду його батьком, а він буде мені сином». Про кого пророк Натан говорив? Чи він це зрозумів до кінця? Чи Давид це зрозумів до кінця? Навіть якщо вони тоді не розуміли, ми це розуміємо, що це пророцтво виконалось в Ісусі Христі, який народився нам з Діви Марії в домі Давида, тобто в його родині. Ісус Христос, правдивий Син Божий, прийшов до нас, щоб нам всім принести спасіння від наших гріхів.
Дякую. Отче, вам. Я дуже дякую. Мої. Дякую вам. Дійсно, час катехези вже закінчився. Надзвичайно чудова і повчальна катехеза. І я весь час, слухаючи слова ваші і настанову, думала про те, хоч би зараз були пророки, які могли би ось так відкрити двері, не боявшись сьогоднішніх царів і царків, і сказати їм, до чого можуть призвести їхні вчинки. Правда, отче?
Напевно, є такі пророки. Хіба ж думаєте, що про пророка Натана знав цілий світ, що про пророка Натана знав цілий народ? Натан був посланий до Давида і допомагав йому, тільки Давид був царем, який прислуховувався до слова пророків. Якщо б сьогодні були такі царі, президенти, прем'єри, які би прислуховувались до Божого слова, в наш світ був би зовсім інший. А такі пророки існують. І деякі пророки кладуть своє життя, віддають своє життя за правду. Інші пророки, вони просто сяють, як зірки. Таких пророків можна було б назвати багато. Наприклад, отець Піо. Правда, якого ми дуже добре знаємо, святий отець Піо, наприклад, мати Тереза, або інші святі, ті, яких знаємо, ті, яких не знаємо, звичайно, наш святий Папа Римський Іван Павло ІІ, пророк наших часів, без сумніву пророк. Але про це можна було би говорити декілька катехез підряд.
Дякую. І це була денна катехеза з отцем Ярославом Гіжицьким. Ми прощаємося, зустрінемося за два тижні.